Geple ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden çäklendirmelerini ýene birini ýatyrdy. Indi daşar döwletlerden Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň 3 gün karantinde bolmak talap edilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lebap we Daşod welaýatlaryna habarçylary hem-de çeşmeleri maglumat berýärler.
10-njy noýabrdan başlap Türkmenistanyň çägine gelýän daşary ýurt Sultanda Özbek, Täjik, Gazak we Kyrgyz raýatlaryna 3 gün karantinde bolmak talaba ýatyryldy.
Diýip ýagdaýdan habarly Daşowly çeşmämiz bellidi. Ol häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen arasyndaky serhetden Daşow we Lewap welaýatlarynyňky gümrüklerinde diňe COVID testini tapşyryp geçip bolýandygyny, testiň netijesiniň takminan 4 sagatda mälim edilýändigini hem aýtdy.
Sol ağırlıkta gümrükte oturup karasmalı. Koronavirus testini tavsırmakta nide uğran yolukçular Türkmenistan'a göy verilmeyer.
Diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Lewapdaky çeşmämiz mundan ozal Özbegistanda, Kyrgyzstanda ve Täjikistanda okuyan türkmen taliplerinden hem 3 gün karantinde bolmagyň talap edilendigine, ýöne 10-njy noýabrdan başlap bu düzüniň hem ýatyrylandygyny aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet arasaçylyk ve keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugundan agdalan welaýatlaryň saglyk bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Bu barada döwlet gözegçiliginäki media serişleri hem maglumat göze ilmeýär. Türkmenistan daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň hökmany karantinde bolmalydygy baradaky talaby koronavirus pandemiýasynyň başynda 2020-nji ýylyň martynda güýje girdi. İlk wada 21 güne çenli ýeten bu talap koronavirus çäklendirmeleriniň tapgyrlaýyn esasda gowşadylmagy bilen ilki 2 hepde, soňra 10 güne, soňra da 7 güne we ahirinde 3 güne çenli azaldyldy. Geçen aýyň başynda Türkmenaşydaky çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän türkmen raýatlary üçin ozalky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrlandygyny, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henidem saklanyp galýandygyny habar beripdi. Bu aralykda Lewapda habarçymyz daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň koronavirus sanjymynyň edilendigi baradaky sertifikatyň hökmany talap bolmagynda galýandygyny habar berýär.
Bu sertifikat Rus we Ingliz tillerine terjime edilen bolmaly. Türkmen raýatlary sertifikatsyz uçara göý berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly türkmen awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň may aýynyň ahirinde koronavirus hususan da halkara gatnawlaryna değişli çäklendirmeleri gowşadyp başlady. Iýunyň başyndan näri halkara uçar gatnawlarynyň en çemesi dikeldildi. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçar we guriýer gatnawlary hasda köpeldi. 7-nji noýabrdan başlap Türkmenistan käbir gözegçilik geçiriş nokotlarında daşary ýurtly şolsanda yerli ýüklowlarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töwereg girden çäklendirmelerini hem ýatyrdy. Türkmenistan global pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşdyr neşirler ýurtda bu ketele ýolugonlaryň we ondan ölenleriň sanynyň müňler çödüğünü habar berdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins Merkez 11-nji noýabrda çap eden maglumatlaryna görä koronavirus ilkinji gezek 2019-njy ýylyň dekabrynda Hitaýda ýüze çykarylandan bäri dünýä boýunça bu virus sebäpli ölenleriň resmi sany 6,16 milliondan aşdy. Şeýlede 634 milliondan gowrak adamyň virusa ýolugandygy hasaba alındy.